20.9.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana. Programmas mērķis – nodrošināt fiskālās disciplīnas padomes darbību atbilstoši fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam. Galvenās aktivitātes – uzraudzīt fiskālās disciplīnas likumā noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā. Šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā pārbaudīt bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, taiskaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemesko produkta un nominālā iekšzemesko produkta novērtējumu un struktūrālās bilances aprēķinu, uzraudzīt fiskālās disciplīnas likuma nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē un uzraudzīt pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām, sagatavot viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā, sagatavot viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem, sagatavot fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu, sagatavot un iesniegt Saeimai un MK viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai, organizēt fiskālās disciplīnas padomes sēdes, organizēt fiskālās disciplīnas padomes pastāvīgās potenciālā un nominālā iekšzemesko produkta novērtējuma darba grupas un fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupas sēdes, apstiprināt vai apstiprināt ar komentāriem, vai noraidīt FM makroekonomikas rādītāju prognozes, programmas izpildītājs, fiskālās disciplīnas padome, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze fiskālās disciplīnas uzraudzība fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums skaits 21111 fiskālās disciplīnas padomes sēdes skaits 766666 fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes skaits 22222 viedoklis par finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozēm skaits 22222 budžeta plāna izpildes monitorings skaits 12 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 176 130 268 799 559 202 375 275 202 375 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 30 238 132 816 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 17,70,71,4 atlīdzība euro 127 330 957 484 155 955 951 155 951 155 951 vidējais amata vietu skaits gadā 4,4,4,4,4 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī euro 260 42 597 2584 2584 2584 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 23 480 29 806 31 940 31 944 31 944 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropa pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 3 447 238 139 T. SK. vienreizēja pasākumi 2816-2816 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola numuru 5538 2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 2816-2816 citas izmaiņas 631-238-1507 palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31. panta 3. daļā noteikto 238-238 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola numuru 5538 2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 631-631.